Du lytter til P1.
Jens, der har lige været et mylder af konservative og journalister op på den røde gang her på Christiansborg.
Kære alle sammen, velkommen og tak fordi I er kommet.
Fordi de konservative har udpeget deres nye leder.
Vi har i går aftes haft møde i partiets forretningsudvalg, hvor forretningsudvalget enstemmigt har indstillet, at Mona Juul bliver ny partiformand.
Mona Juul, kan hun genrejse partiet?
Altså, det tror jeg bliver vanskeligt. Men jeg vil ikke stå her og afskrive Mona Juul fuldstændig, og det er fordi, nogle gange så kan folk, der kommer lidt udefra, lidt nye typer, klare sig godt i politik, men det er en svær opgave, hun står overfor.
I denne her udgave af Slotsholmen, så ser vi nærmere på, hvem Mona Juul er, og hvad hun kan gøre for partiet. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Prøv lige at starte med at sætte nogle ord på denne Mona Juul, som nok er ret ukendt for mange danskere. Hvem er hun?
Ja, nu fik jeg sagt, at hun var helt ny, og det er jo selvfølgelig noget sludder. Men Mona Juul er jo ny i politik i den forstand, hun kun har været her på Christiansborg siden 2019. Hun har ikke gået den sædvanlige gang ved at gå på universitetet og blive kant, skient, pol, og så komme ind i ungdomspolitik osv. osv. Hun har valgt at blive politiker i en alder, hvor hun havde en erhvervskarriere, sælger sit firma og går ind i politik. Og det er også det, der har præget hende lidt herinde. Det er sådan mere businessagtigt. Lad os komme til ind til forhandlingsbordet og se, om vi kan skabe nogle resultater. Og grund til, at jeg synes, det er svært at forudse, hvordan det går, det er fordi, nu er det en helt anden rolle, hun skal indtage. Men hun er altså erhvervskvinde fra Østjylland, har haft et reklamebureau i Aarhus, kommer selv fra Horsens, som hun så solgte det her bureau, og gik ind i politik, blev valgt herinde i 19.
Jamen, det er sådan ligesom første dag i skolen. Jeg er vant til at komme på borgen i alle mulige andre sammenhænge, men i dag her, der er det jo lige pludselig min første dag på arbejde. Så det er spændt over og forventningsfuld over.
Der var usikkerhed, om hun kunne blive genvalgt i 2022, dels fordi konservative fik ikke prangende valg, dels fordi de havde placeret Marcus Knuth og Isabella Arendt over i hendes kreds. Det var hun heller ikke helt glad for, ved jeg. Men hun bliver altså valgt og er nu en ny leder, fordi hun kan et eller andet, synes de, konservativ.
Hun er i øvrigt 56 år, men prøv lige at fortælle, hvad er det for et ry, hun har herinde på Christiansborg?
Altså for det første er hun jo, opfatter jeg, vældig rundt omkring for at være nem og omgås. Men så har hun jo været en, der har knoklet inde ved forhandlingsbordene. Det tror jeg, det, der har været hendes tilgang til at komme herind, det er at se at komme i gang med nogle forhandlinger under corona. Der var der ret vigtige forhandlinger om ret mange penge omkring kompensation. Det var hende, der kørte dem. Og så har det først og fremmest været den konservative klimaordfører. Konservativ står jo et andet sted end de fleste andre borgerlige partier på klimaområdet, og det er hende, der har ført de her forhandlinger. Hun brugte et udtryk på pressemødet her for lidt siden, hvor hun sagde om partiet som sådan.
Vi moser på.
Og det er også sådan lidt, jeg har opfattet Mona Juul i rollen som ordfører. Hun må have most på og lavet aftaler, så det er jo det, hun i hvert fald har gjort herinde. Hun har nok taget noget arbejdsdisciplin med sig ud fra erhvervslivet, tror jeg.
Så prøv at placere hende i det konservative. Altså, der er nogen, der taler om, at hun er mere by, end hun er land. Hun har denne her grønne profil, måske blandt andet, fordi hun er klimaordfører. Der er også nogen, der siger, at hun ikke er så stram som sådan de mere nationale konservative på udlændingepolitikken i partiet. Der var et portræt i Politikken for nylig, hvor der var en anonym kilde, der beskrev hende som 3/4 radikal, og det var ikke ment som et kompliment. Altså på den der skala, som hun her på pressemødet ikke selv klogt nok ville gå ind på.
Jamen jeg er jo helt rigtig konservativ, det er jo nødt til at sige. Alle, der tænker så meget, det er jo det helt rigtig konservativ, og sådan tænker enhver i det konservative folkeparti. Og jeg må bare sige, jeg køber slet ikke ind på det der med, at man har den ene og den anden og den tredje. Jeg er det hele. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt.
Men hvor vil du placere hende?
Det er rigtigt, hun sagde på pressemødet. Jeg tror, alle konservative selv synes, de har det hele, og hun er det hele. Og jeg synes heller ikke, det er fair at sige, sådan som jeg opfatter Mona Juul, at hun er nogen som helst procentdel radikal. Men det er jo rigtigt nok, hvis man tager de to ting frem, som du blandt andet nævner. Altså, hun er meget grøn.
Vi er der til klimaforhandlingerne. For klimaforandringerne, de venter ikke på nogen.
Står meget på klimaets side, og på øvrigt også andre dele af det grønne.
Og talte også meget om det i dag faktisk på pressemødet.
Ja, og det er jo der, hun ligesom har brugt til mest tid herinde. Og så er det også rigtigt, som jeg har forstået det, så er hun ikke en af dem, som synes, det er fantastisk at have så stram en udlændingepolitik, som Søren Pape Poulsen for eksempel har stået for. Han har jo været meget, meget hård i udlændingepolitikken, Søren Pape Poulsen.
Og den altså, fløj med Rasmus Jarlov og Marcus Knuth og de typer der.
Og der er det ikke min opfattelse, at Mona Juul er samme sted. Så hvis det betyder, at hun ligger lidt mere til venstre, så tror jeg, at det kan man godt tillade sig at sige, at der kommer hun andet sted fra. Jeg tror også, hun vil have den... den evne til at sige, det er ikke min udlændingepolitik, der gælder nu. Partiet har en anden udlændingepolitik. Så der, jeg tror, hun kommer ikke til at prøve at flytte partiet. Det vil hun ligesom nedprioritere. Så jeg tror sådan set, at Mona Juul vil forsøge at samle partiet mere end at flytte det i sin egen retning. Så har hun en anden styrke, som er sådan en klassisk konservativ i partipolitik. Det er, at hun snakker ekstremt meget med erhvervslivet. Og nogle konservative ledere i tidens løb har gjort det sådan lidt af pligt, har man haft en fornemmelse af, fordi det skulle de. Så kunne de også få noget partistøtte for, jeg ved ikke, Dansk Industri, eller hvem pokker, det er Dansk Erhverv. Men Mona Juul minder det jo faktisk, har man indtryk af.
Det, der så er lidt imod hende, det er jo, at hun ikke er særlig kendt. Nu kommer der selvfølgelig en del med rollen som politiske leder, men er det et problem for hende? Vi har jo selv lavet et helt program om, hvor vigtige partilederne er i en valgkamp. Er det et problem for hende, at hun ikke er mere kendt?
Det kommer an på, om hun får gjort noget ved det. Og man kan jo sige det på den måde, at hun har jo fået, hun får jo en start, hvor hun er omfattet af meget stor interesse, fordi den store interesse og omtale, der har været Søren Papes alt for tidlig død, den flyder jo videre nu over imod Mona Juul. Så har hun også det for sig i den her sammenhæng, at der er et godt stykke tid til, at hun virkelig skal stå i en valgkamp. For vi ved jo, det har forskerne jo fortalt os, at partilederne betyder ekstremt meget i valgkampen og i de der partilederrunder. Men Mona Juul er der meget, meget ukendt. Så vil jeg bare minde om, at det var Søren Pape Poulsen sådan set også, da han blev formand for det konservative. Præcis. Egentlig var Helle Thorning-Schmidt jo også fuldstændig ukendt i 2005, da hun blev formand for Socialdemokratiet, da hun sad 2 dage i Folketinget, og hun endte trods alt som statsminister. Så Mona Juul er ukendt nu, det er op ad bakke, og der er tæt trafik i det borgerlige Danmark. Der er en vandopslag, der holder de store møder. Der er Inger Støjberg. Der er faktisk ret hård konkurrence i det der felt. Men hun har lidt tid til det, inden vi skal til valg igen.
Så lad os se lidt på den opgave, hun står overfor, fordi at de konservative, de led jo et meget fælt nederlag ved det seneste folketingsvalg, og når man ser på målingerne, så går det jo også stadigvæk rigtig dårligt for partiet. 5-2, 5-5, sådan noget ligger de på. Hvad bliver hendes vigtigste opgave som formand?
Det er over tid at få skabt noget mere volumen, altså at få partiet gjort større simpelthen, for det forventer det konservative Folkeparti, det forventer man ude i partiet, at man er et større og mere betydningsfuldt parti. Det skal gerne manifestere sig en lille smule ved det kommende valg til Europaparlamentet. De skulle ikke ret gerne miste deres post, men igen, hvis det så sker, så kan man jo dårligt nok give Mona Juul skylden for det.
Det kan måske blive en fordel for hende.
Og så vil det kommende kommunalvalg i efteråret 2025, der skal det også gerne gå rigtig godt. Det er meget vigtigt for den. Så hun har noget tid at løbe på, men det er vigtigt at få genetableret lidt størrelse. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger. De fik et ret dårligt valg i 2022. Og politisk har der også været lidt en usikkerhed om deres kurs, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige.
Mm.
Altså, der var en periode, hvor de konservative var benhård opposition til SVM-regeringen i starten. De gik ikke med i den første finanslov. Der stod de udenfor. Så var det som om, der var noget selvrensagelse.
Ja.
Så er de pludselig meget forlisivrige nu. Og der er hun jo nødt til at på en eller anden måde i samarbejde med folketingsgruppen at finde en linje. Og jeg tror, Mona Juuls linje ville være at samarbejde og søge indflydelse. Men prisen for det er jo også nogle gange, så mister man kant.
Det er jo på en tragisk baggrund, at hun nu indtræder i rollen som leder og formand. Men der har jo været en ulmende kritik i baglandet af Søren Pape Poulsen. En utålmodighed i forhold til, at det gik så dårligt, og at han ikke ligesom kunne forvente skuden. Og når man talte med kilder, så snakkede de om, at det kunne være, at hvis det var et dårligt europaparlamentsvalg, jamen så skulle han måske ikke fortsætte som politisk leder. Hvad har der af betydning, at hun kommer på posten nu, og ikke for eksempel efter et EP-valg, eller en situation, hvor at Søren Pape Poulsen er blevet presset af posten?
Det er jo sådan lidt kontrafaktisk historisk skrivning, men jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, fordi vi jo taler med mennesker herinde. Det kunne godt have fundet sted, at Mona Juul alligevel var blevet formand og leder af det konservative Folkeparti inden for et års tid, eller to i hvert fald.
Mm.
Nu sker der så det her med Søren Pape Poulsen, og det betyder for den måde, som Mona Juul overtager partiet på, det er jo, at nu er der faktisk ret meget samling. Nu er det et enigt parti, der udpeger hende. Hun kommer jo med meget stor goodwill internt og vel også eksternt, fordi hun kommer til på den her måde. Hun har jo ikke stillet op og sagt, jeg vil gerne have Søren Pape Poulsens post. Hun får den under tragiske omstændigheder, og det tror jeg, der giver en eller anden form for mærkværdigt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, rygstød. Det rækker så et vist stykke. For det rækker jo ikke længere, end at Alex Vanopslagh og Inger Støjberg og alle de andre, Troels Lund Poulsen, til enhver tid ville forsøge at holde det konservative Folkeparti nede i så lav en størrelse som muligt. Det er jo det, det hele handler om. Men i forhold til det interne i et konservativt, der kan jeg ikke forestille mig, at der vil være nogen form for kritik og opposition af Mona Juul i ret lang tid. Og det er selvfølgelig vigtigt, hvis man kender den konservative partihistorie.
Så lad os lige se lidt på det pressemøde, som hun holdt i dag, fordi der er også no mercy fra journalisterne, som med det samme taler om forskellige politiske temaer. Hvordan synes du egentlig, hun klarede det pressemøde?
Ja, Mona Juul er jo for det første, hun har en afvæbnende form, så derfor kom hun jo ikke rigtigt på glatis på det her pressemøde. For det andet, så var hun jo også i hvert fald forberedt på langt de fleste af spørgsmålene, kunne man høre. Der var måske lige spørgsmålet, tror du på Gud? Som hun måske ikke var helt forberedt på. Men eksempelvis noget af det, der har været meget smertefuldt sådan omkring det konservative gennem de seneste år tilbage fra før valgkampen. Hvad med de her topskattelettelser? Er det ultimative? Hvad er det egentlig for noget med jeres skatten? Og sådan noget?
Jeg vil gerne spørge dig, om du mener, at konservative igen skal gå til valg på at afskaffe topskatten?
Det var hun jo ekstremt velforberedt på og svarede meget klart på.
Jamen det er helt klassisk konservativ politik at sænke skatter, som vi ikke mener, der er behov for. Men vi gik ikke til valg kun på at sænke topskatten. Det er jeg nødt til at sige til dig.
Der lød hun jo nærmest som en garvet politiker, fordi det var jo netop deres skatteplan, de konservative skatteplan, som sendte Pape i voldsomt uvær på grund af de her topskattelettelser. Og det var jo tydeligt, at journalisten ville have hende til at forholde sig til netop topskattelettelser. Men der talte hun jo om skatter på iværksætteri og erhvervslivet og alle mulige andre skatter.
Lige nu har jeg været allermest optaget af de skatter, der ligger i forhold til at starte iværksætteri i Danmark.
Jamen der har jo Mona Juul selvfølgelig, hun har for det første haft en stor karriere i erhvervslivet, så hun har lært noget, og så har hun også været herinde nogle år, så hun går ikke i den der fælde. Når jeg synes, det er svært at helt at sige, at det kommer til at blive en succes eller en fiasko, det er, jeg er heller ikke i spormandsbranchen, så er det fordi, hun er ikke er så prøvet på den øverste post. Jeg har det lidt sådan. Der er nogle politikere, har man set i tidens løb, som er super gode til at være ordførere, køre sager, køre forhandlinger. De er rigtig dygtige sådan til at operere i maskinrummet på Christiansborg. Men på en måde skal man jo lidt uden for maskinrummet som partileder. Der skal man lægge nogle strategier. Mm. Man skal sætte noget i værk, som man tror på også holder om 3 år. Og det er jo ikke, det er jo det, vi ikke ved, om Mona Juul kan. Og nogle gange, så oplever man, at dem, som man tror bliver super gode partiledere, de går ikke så godt. Og andre gange, så er der folk, der ligesom kommer lidt ud af det blå, og så går det faktisk meget godt. Og det er der min usikkerhed omkring Mona Juul.
Der kommer jeg lidt til at tænke på Jakob Ellemann Jensen, som var fremragende politisk ordfører. Men ja, som
i hvert fald havde det meget, meget svært, men måske også et svært parti at stå i spidsen for, at han havde, end det, som Mona Juul har.
Okay, så er der en anden ting, hun bliver spurgt til, nemlig...
Når man har spurgt i jeres baglæn, så er der mange, der siger, at hun er sådan en dansk Erna Solberg. Hvad tænker du om det?
Altså den norske konservative politiker, som i en periode var statsminister, og hun kommer jo, Mona Juul, selv med et guddommeligt svar.
Jamen egentlig så tænkte jeg, at det er sådan noget med nogle gamle tykke damer, eller hvad?
Hvad tænker du om, altså for det første, den tanke om hende og hendes svar?
Jeg tænker, det er en hård sammenligning, fordi Erna Solberg jo i 2 perioder er statsminister i Norge, altså som konservativ partileder i Europa-magten i et land i Skandinavien. Det er en kæmpe præstation, og det er lidt ligesom Søren Pape og Lars Barfod og alle de andre, der har været ledere af det konservative folk, de skulle altid sammenlignes med Poul Schlüter, som var statsminister, mandlig statsminister her i landet i 80'erne. Det er lidt op ad bakke. Jeg tror, Mona Juul er snusfornuftig nok, og tænker, nu moser jeg lidt på, og så satser jeg på at blive konservativ partileder, som måske kommer op på en 7-8% i første omgang, før hun går efter statsministeriet.
Okay. Den sidste ting, vi lige skal vende, du har været lidt inde på det, det er det her med Gud, konge og fædreland, altså de konservative slagnumre. Der bliver hun jo spurgt til, om hun er troende, og vi ved jo, at det var Søren Pape Poulsen. Han var kristen, han var troende, han gik ofte i kirke, og der svarer hun, at det gør hun ikke lige så meget.
Ja, jeg er medlem af Folkekirken. Jeg kommer der ikke nær så tit, som Søren Pape han gjorde, det er jeg nødt til at sige. Så jeg er nok mere som de fleste danskere, at jeg kommer der ved særlige lejligheder.
Jeg hørte det som lidt, der svarer hun ærligt. Det ville også være utroligt dumt af hende at gøre andet og forsøge at bilde nogen ind, at hun er ivrig kirkegænger. Mm. Og det er hun helt tydeligt, ikke? Og det ved nok også mange, der har talt med Mona Juul. Jeg synes, det afspejler en lidt større ting, der nok er lidt anderledes i forhold til Søren Pape Poulsen. Han er jo opvokset i KU, Konservativ Ungdom. Han har været på alle kurserne. Han har ført de der ideologiske diskussioner om forskellige former af konservatisme. Han kan alle ismediskussionerne. Det kan Mona Juul muligvis også. Men jeg synes, der hvor hun bliver mest, hvor der er mest sådan ild i hendes stemme, det er, når hun taler om den konkrete politik på klimaområdet i forhold til erhvervslivet. Mere end når hun taler om nogle konservative værdier, som jeg ikke synes, hun fik beskrevet særlig godt.
Men er det
ikke særlig godt, men særlig præcis på pressemødet. Hun er nok en anden, lidt mere sådan håndværksmæssig konservativ, end en meget ideologisk konservativ. Der var jo det ved Søren Pape, men jeg var aldrig i tvivl om, hvad han mente sådan om lov og ret,
nej,
for eksempel. Og der er der jo en rolle for Mona Juul, en opgave for Mona Juul, også forsikre eventuelle vælgere om, at hun står lige så stærkt på de der ting, altså de kriminelle skal bures inde, osv., som Søren Pape Poulsen gjorde.
Men er det et problem for hende, at hun ikke er mere Gud, konge og fædreland, når hun nu skal stå i spidsen for partiet?
Nej, jeg tror, hun har så meget god medvind i partiet lige nu, så det er ikke et problem, og hun skal nok kunne holde de taler på landsrådsmøderne, som kan stille dem tilfredse, som gerne vil høre det der. Men det lå jo bare måske mere naturligt for en Søren Pape Poulsen, end det gør for Mona Juul. Men så har hun, tror jeg, de venter i partiet, nogle andre egenskaber, og først og fremmest er hun jo også en helt anden en end Søren Pape Poulsen. Hun skal jo ikke være en kopi af ham, og det er hun så bestemt heller ikke.
Det er jo folketingsgruppen herinde, der vælger hende som leder, men partiet har jo også en formand, og det er så på et ekstraordinært landsråd, at hun skal vælges der, så bliver hun både formand og politisk leder. Den dato har vi ikke fået endnu.
Nej, men der skal vi jo selvfølgelig også prøve at høre efter noget af det, vi lige har talt om omkring de ideologiske. For hun skrev en tale der, som virkelig ridser op. Hvem er Mona Juul? Også sådan, når de store principper skal ridses op. Hvad står hun egentlig for, udover de meget konkrete ting omkring klima og erhvervsskat og den slags? Der har hun jo chancen for ligesom at tegne op, hvem hun er. Ligesom vi så Troels Lund Poulsen gøre det for ikke så lang tid siden i Venstre, hvor han også holdt en tale om, hvem han egentlig var, og datteren og alt det der. Det skal Mona Juul også gøre, fordi vælgerne, i første omgang medlemmerne, men også vælgerne, vil jo gerne vide, hvem er det, vi er med at gøre, når vi engang skal stemme på et parti.
Tak skal du have, Jens Ringberg. Det var Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Birgit Munkskov. Hvad hedder du?
Ja. Ja, men jeg hedder Jens Ringberg.
Og vi har lavet det her program sammen med Jonas Guldmand.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.